Raha misy ty aika mitandrina ny teniko ny tompo, dia ho teny raiko izy, kankao aminy izahay ary honina ho aminy. Vaovao mafaly ny soratan'ny Masindahy Joany, toko fahefatra ambin'ny folo, andimy fa dimy folo ka hatramin'ny faraky amby roapolo. Tamin'izany amin'izany, Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha ty ahy nareo, dia tandrina ny didiko. Ary izao kosa angataka amin'iray, ka omeny mpanafaka alahelo hafa ianareo, mba hitoetra eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany, ka tsy fantany fa ianareo no hahafantatra azy, satria hitoetra aminareo izao anatinareo izy. Tsy havelokoko amboty ianareo, fa hankaty aminareo aho. Raha afaka kelikely, dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ahy, satria velonao ary ho velona koa ianareo. Amin'izay andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'nyraiko, ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina azy ny ti ahy, ary izay ti ahy dia ho tian'ny raiko sy ho tiako koa, ka ny ho ny tenako aminy aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry mpiaino jaina, mirosa mialady fahinina mpaka isika ity androany ity. No rehefatra fampiazaran'ny Eglizy amin'ity alady ity dia ny hoe ny fanahy masina no maneho ny asan'i Kristy. Efa manomana antsika sahady ny soratra masina amin'ny fankalazantsika manetriketrika tsy ho ela ny fidinan'ny fanahy masina na ny Pantekôte. Miloha izany anefa dia tsy maintsy hiakatra any an-danitra aloha Kristy na ny Asansion, ka hoy izy, rehefa afaka kelikely dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita. Andeha ho anamboatra toerana ho anareo, noho izany tsy ho hitany izao tontolo izao mivantana intsony i Kristy. Kanefa hoy izy, tsy havelako ho kamboty anareo fa hankaty aminareo aho. Ny fisarana dia mety hahatonga fahakiviana hatramin'ny hery ny soratra masina, dia mankahery fa hisy ny fisarana vahoaka tsy tebiteby. Ny Andriamanitra antsika kosa dia mahalala ny fahosantsika sy ny fahalemintsika, ka tsy mamelantsika andeha irery hivahiny samyrery, fa nataony fantatsika fa eo foana izy miara-dalana amintsika. Ho Jesosy, angataka amin'iray aho ka omeny mpanafaka alahelo hafa ianareo. Izy ny voalohany mpanafaka alahelo, misy ny hafa dia ny fanahy masina. I Kristy no Ranandriamanitra niara-nonina tamintsika, namonjy antsika, fa niverina any amin'iray rehefa natotosa ny sitrapony ilay naniraka azy. Noho izany, tsy tapitra teo ny hiraka ny totosainy, fa teo ny mpianany nanoho ny asany. Nandray ny fanahy masina, hankery azy ireo amin'ny fanohizana ny asa efa natombony. Tahaka nandrandray ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia voavela, ary izay hotananareo dia voatana. Mijoany toko faharoapolo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tsy mandeha ho azy anefa izany fanohizana ny asan'i Kristy izany, fa tsy mansitam-paharoa amin'ny fitandremana ny didiny. Ny didiny izay azo fitinina amin'ny didim-pitiavana. Hoy izy, raha ty ahy nareo dia tandrina ny didiko, dia ho teny raiko sy ho tiako koa, ka ny ho ny tenako aminy aho. Io profitiavana io ny antoka fa tsy handao antsika izy na aiza na aiza. Ho Jesosy, izaho amin'iray, ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Noho izany, izay asa ataontsika ankehitriny dia asan'Andriamanitra, satria faray amintsika izy, ary indrindra asan'ny fanahy masina. Ry hirahy, ho tsaroanay isan'andro anefa zanakao izahay, ary ny hirahinao hamelo maso ny anaranao. Amen.